Blaðsíða 66. Æ, þú varst kannski ekki búin að kynnast Maríusi nógu vel, segi ég við Aldísi. Hann sko rosalega grimmur, sérstaklega við börn. Þór kjökrar með leikranum tilþrifum og Maríus segir honum að þegja. Álfahjónin virðast gleypa við líginni og stara stein hissa á okkur.
Sagði ég ekki, segir Álmundur. Það ekkert varið í þetta mannfólk. Þau eru óæðri verur. Sáðu þau bara.
Álfdís mælir okkur út með augunum.
Já,
reyndar eru þau ansi rítjuleg og ljót.
Virkilega ljót, samsinnir Álmundur. Alls ekki jafn glæsileg og þokkafull og þú, ástin mín.
Álfdísi bregður og lítur á karlinn sinn. Meinarðu það, spyr hún og fallegt bros leikur rauðar varirnar.
Auðvita gulli mitt, segir Álmundur og tekur utan konuna sína. Fyrirgefðu að ég segi það ekki nú oft. Þú ert stórkostleg og ég mjög þakklátur fyrir þig og allt sem þú gerir.